Samir Guðmundur Steingrímsson.
Frú forseti, byrja því að þakka fyrir umræðuna um þetta mikilvæga mál og aðkallandi. Tilflutningur á málaflokki fatlaðara til sveitarfélaga hefur verið lengi í bígerð, en samt er verkefnið einhvern veginn á síðustu stundu. Þetta er kannski svolítið lýsandi fyrir ákveðið svona sér íslenskt hugarástand og sér íslenska aðferðafræði, svona sambland langtíma markmiða og þess að vera síðan á síðustu stundum eða framkamaðu. En hvað en það, þetta er kannski bara okkar háttur á þess að maður ætla að vera með miklar alhæfingar um það. Mér finnst ákveðlega mikilvægt að við förum að fullum kraft í þetta verkefni að koma málaflóttum yfir til sveitarfélagan og ég held að svona í heildina litið ríkir nú sátt um það. Mér finnst líka mikilvægt að við lítum þá svo á að þessi tímapunktur áramótin, hann sé ekki endapunktur. Hann er vissulega endapunktur á ákveðnu ferli að koma málaflóknum yfir til sveitarfélaga, en hann er líka upphaf og við verðum líka að líta á hann mjög skýrt sem slíkan punkt. Vegna þess að auðvitað er það rétt eins og komið hefur fram í skýrslu ríkisendurskoðunar með mjög skýrum hætti, að verkefnin sem blasa við í þessum málaflokki erum í ærin og yfirgripsmikil og varða eiginlega algjörlega grundvöll hans. Það er eftirlitsþátturinn sem ríkisendurskoðun gagnrýnir, það er svona skortur á þenni stefnufestu sem ríkisendurskoðun gagnrýnir og ef við lítum á þennan punkt áramótin sem upphaf, að þá á þessi punktur auðvitað að verða okkur hvatning til þess að gera bragabót á öllum þessum hlutum. Og svo er líka bara margt fleira sem þarf að gera í þessum málaflokki, eins og til dæmis að varðveita ákveðna fjölbreytni í úrræðum gagnvart fötluðum, það þarf að varðveita jafnræði og hvað varðar allan þennan aðgera lista, þá ætla ég að koma betur að honum í síðari hluta míns máls.
Háttvirtur sjötti þing